Umi, pada masa itu kan bisa dikatakan kaum muslimin sudah menghadapi kondisi yang cukup berat ya, dakwah mendapatkan tantangan yang luar biasa. Di pertemuan kita sebelumnya kita bahas bahwa Rasul terus melakukan langkah untuk menyiapkan adanya pemimpin-pemimpin kabilah atau kabilah-kabilah yang secara sempurna mereka mau menolong dakwah, kemudian mereka juga memberikan kekuatan atau kekuasaan mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa itu bisa kita katakan Baiat Aqabah itu terjadi di kondisi yang apa
Yang
serba
rawan.
sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersua kembali di Bincang Sejarah dan Sirah. InsyaAllah kita akan mengupas fragmen-fragmen sejarah, dan tentu saja tidak boleh kita lupakan bahwa ada lintasan sirah dari perjalanan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya sekedar sejarah, tapi itu adalah tuntunan bagi kita untuk menjalankan amal yang sama dengan yang beliau contohkan. Sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita insya Allah akan membahas tentang Baiat Aqabah, ya, sebuah bagian dari aktivitas dakwah yang bisa kita dapatkan di masa sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah Al Munawwarah. Dan di balik peristiwa Baiat Aqabah ini ada banyak sekali ibrah, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan tentu saja bukan hanya ibrah untuk menjadi penyemangat kita, tetapi juga ada hukum syariat yang mengena pada kita untuk apa kita ambil, dan tidak ada yang bisa mengantarkan kita kepada pertolongan Allah kalau tidak kita ambil. Sahabat yang dirahmati Allah, saya sapa dulu Umi Irena Handono yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Umi, saya sudah didahului. Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Nah, sahabat, sebagaimana judul yang sudah di-share ke sahabat, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di balik Baiat Aqabah. Nah, ini barangkali juga bukan sebuah istilah baru ya. Bagi kita semua, kita sudah sering mendengar, kita juga sudah membacanya kalau kita termasuk yang mendapatkan pelajaran itu di sekolah, ya, kalau di pelajaran tarikh misalnya. Namun saya anggap ini adalah hal yang sangat penting juga untuk kita dalami lagi, apa sebenarnya di balik peristiwa Baiat Aqabah. Ini adalah peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelum Allah perintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menapaki fase dakwah berikutnya, yaitu Rasul menegakkan daulah Islam atau sebuah pemerintahan Islam di Madinah. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah, ada peristiwa Baiat Aqabah. Nah, Umi, ini kan kalau bicara soal Baiat Aqabah itu kan ada dua Baiat Aqabah ya. Baiat Aqabah yang pertama itu adalah Baiat Aqabah pertanda keimanan, dan Baiat Aqabah yang kedua adalah Baiat untuk menyatakan kesiapan mereka berperang, kesiapan mereka untuk memberikan kepemimpinan dan kekuasaan yang mereka miliki dari penduduk Madinah ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Umi, mungkin mohon digambarkan semacam ibroh ya, ibroh apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Bai'ah Aqobah ini. Karena kalau kita bicara bai'at itu kan sering orang itu berpikir bai'at ini memang secara makna itu kan sumpah setia. Sumpah setia. Jangan-jangan kemudian sumpah setia ini sesuatu yang hari ini negatif misalnya. Karena ada orang yang berpikir gini, oh ngomong-ngomong tentang bai'at kayaknya itu sesuatu yang menjadikan kita apa eksklusif, sesat. Diikat, padahal mungkin yang mengikat kita ini sesuatu yang sesat. Ini barangkali sedikit sebagai pembukaan gitu ke sahabat-sahabat.
Ya, padahal bai'ah aqobah itu salah satu bentuk janji suci, jadi bukan yang sesat, tapi adalah janji atau sumpah setia yang nuansanya adalah nuansa yang indah, kesucian, insya Allah. Tapi perlu juga kita ingatkan juga bai'ah aqobah itu terjadinya adalah di Makkah.
Iya benar.
Dan kemudian kenapa disebut bai'ah aqobah?
Nah ini barangkali sahabat-sahabat juga pasti ingin tahu ya kenapa namanya itu bai'at ya, berarti kan. Janji setia, janji suci, menyampaikan komitmen yang sangat kuat, tapi disebutnya bai'ah aqobah. Aqobah itu di mana? Di Mekkah ya?
Di Mekkah kan. Di Mekkah kalau sekarang dengan mudah kita teringat, yaitu dengan wilayah kalau kita tawaf, kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf, kita kemudian melihat ini ya, bahwa ada istana yang menjulang tinggi persis gitu ya di pelataran gitu ya, di pelataran Masjidil Haram. Dan itulah Jabal Qubais ya, Bukit Qubais ya, Jabal itu bukit gitu. Jadi Bukit Qubais Aqobah gitu. Itu dibalik, ya di situlah wilayah itu di baliknya itu. Nah, berarti tempatnya di sana. Berarti Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan Rasulullah untuk apa? Bai'ah dulu.
Untuk memiliki pendukung yang benar-benar
setia. Tidak hanya omdo gitu ya.
Iya. Nah, yang melakukan bai'ah aqobah ini kan bukan orang yang masuk Islam di Makkah dari kalangan orang-orang Quraisy atau yang kemarin kita bahas misalnya sahabat-sahabat Rasul yang dibina di Arqam bin Abi, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Itu juga ternyata kalau kita dalami rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu ya di sekitar situ juga ya, Mi ya. Kalau kita napak tilas sekitar Masjidil Haram itu kan, keluar dari Sofa dan Marwah itu ada ya sekarang kan jadi ya jalan aja ya, kalau orang selesai apa umroh misalnya keluar pintu keluarnya kemudian ke toilet mau balik lagi ke depan itu di situ juga ya rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Iya. Tapi pada waktu itu sudah dianggap sebagai tempat yang terpencil atau jauh dari keramaian.
Iya, saat itu kan kondisi Mekah enggak dibandingkan sekarang, langit sama bumi kata istilahnya. Iya.
Karena yang disebut dengan pusat aktivitas itu ya di sekitar Ka'bahnya itu ya.
Betul.
Di kanan kirinya Ka'bah ya mungkin sekitar meteran di situ kali
ya. Ya mungkin itu, dan itulah sebenarnya kalau kita sekarang mengatakan ya pusat kehidupan ya
di situ aja ya. Makanya disebut tadi Jabal Qubais yang sekarang sudah jadi istana raja itu sudah tempat yang cukup jauh dari hiruk pikuknya masyarakat.
Jadi dan itu kan sampai sekarang kalau kita perhatikan dengan teliti kan kayak corong gitu ya, lorong-lorong.
Ya, di balik itu ada apa bukit Aqabah itu tadi.
Kayak lorong gitu.
Ya. Umi, pada masa itu kan bisa dikatakan kaum muslimin sudah menghadapi kondisi yang cukup berat ya, dakwah mendapatkan tantangan yang luar biasa. Di pertemuan kita sebelumnya kita bahas bahwa Rasul terus melakukan langkah untuk menyiapkan adanya pemimpin-pemimpin kabilah atau kabilah-kabilah yang secara sempurna mereka mau menolong dakwah, kemudian mereka juga memberikan kekuatan atau kekuasaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada masa itu bisa kita katakan Bai'ah Aqabah itu terjadi di kondisi yang serba sulit itu ya.
Yang serba sulit itu dan ternyata dengan kondisi sulit itulah siapa yang berani mengucapkan bai'ah kepada Rasulullah. Siapa yang berani? Tentunya orang-orang yang penting, orang-orang yang mempunyai kepribadian dengan kata lain adalah orang-orang yang kuat.
Orang-orang yang kuat. Ya, kalau di dalam sirah itu digambarkan Bai'ah Aqabah yang pertama ini dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar kota Mekah, yaitu dari Yasrib tadi. Kemudian mereka awalnya itu tidak sengaja lah istilahnya ya, ketemu informasi tentang Islam itu saat mereka sedang berhaji. Kemudian mereka mendengar, justru mereka mendengar sesuatu yang buruk nih tentang dakwah Islam.
Tapi itulah ciri daripada orang pilihan. Ketika mereka mendengar suatu berita yang buruk, malah mereka juga ingin tahu buktinya, buruknya kayak apa gitu kan. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya berita buruk, bukannya lari. Kalau lari kan pengecut gitu ya. Jadi enggak, buruk. Seburuk apa? Nah inilah. Di mana buruknya? Nah inilah. Sehingga mereka semakin penasaran, ingin tahu Islam mau dikatakan buruk-buruknya ini apa. Dan setelah mereka mempelajari, saat itu kan langsung dari Rasulullah. Maka mereka terpukau. Sehingga akhirnya akibat daripada mereka mengetahui, terpukau, mereka merasakan sendiri betapa pentingnya ini ajaran ini. Untuk memperbaiki kehidupan ini penting banget. Ini bisa jadi hukum kehidupan. Nah, kemudian mereka sampai, karena mereka kan sekali lagi kan bukan orang Mekah. Mereka ini datang dari berbagai penjuru. Maka mereka ini kemudian dengan latar belakang pengetahuan mereka yang cukup komprehensif, maka mereka menyatakan, ini adalah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh.
Mungkin sahabat untuk melengkapi, mungkin sebagian belum membaca sirahnya, pada waktu itu sudah di tahun ke 11 ya.
Tahun 11 kenabian
Rasulullah dan para sahabat itu mendapatkan kondisi penentangan yang luar biasa. Kemudian orang-orang Makkah ini memboikot Rasul, menempatkan Rasul dan sahabat-sahabat beliau di apa yang tadi Umi sebut di Jabal Qubais itu, di
lorong
itu yang kecil, sempit, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh
dikucilkan
lah. Dikucilkan, nggak boleh berdagang, nggak boleh dibantu, nggak boleh menikah.
Jadi istilahnya sepertinya pada saat itu masyarakat pun tanda kutip dilanda ketakutan dan kecemasan bahwa nantinya kalau gara-gara gitu ya, mereka mengatakan gara-gara ini gitu ya, gara-gara Rasulullah ya, maksudnya kalau dia nanti tetap bebas, maka seolah-olah kita nanti berada di pihaknya dia, penguasa akan marah. Nah, supaya penguasa nggak marah, kalau begitu Rasulullah dan ini pendukungnya ini enaknya dikucilkan aja. Dibatasi,
diboikot.
Sampai seperti itu. Tapi kembali lagi ada yang ada yang mirip nih ya. Ada yang mirip.
Maksudnya di mana ini? Zaman now, Mi.
Zaman now ada yang mirip ini. Jadi kalau kita melihat siapa-siapa yang dibaiat pada saat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan disangka ini baiat itu adalah, mohon maaf, orang yang amburadul gitu ya. Enggak, tapi justru adalah orang-orang good looking.
Sahabat-sahabat Rasul ini.
Jadi lucunya itu di situ. Kok mirip dengan sekarang gitu.
Jadi
ya.
Orang yang good looking itu juga dipersekusi gitu.
Dipersekusi juga pada saat itu.
Iya. Sejarah terus berulang ya.
Nah, sejarah terus berulang.
Sejarah ini memang sesuatu yang luar biasa kalau kita pelajari, ternyata apa yang kita dapatkan hari ini bukan sesuatu yang baru.
Bukan kejadian
yang tidak pernah ada dalam lintasan sejarah.
Iya, dan karenanya kita juga jangan merasa yang paling tertekan gitu ya.
Nah, Bai'ah Aqabah itu bisa kita bayangkan adalah wujud komitmen orang-orang yang tadi, orang-orang dari Yasrib yang Umi sebut. Mereka ini sebenarnya tidak menyengaja datang ke Makkah untuk mendengar dakwah Islam, tapi mereka melakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yaitu beribadah haji ke sekitar Ka'bah, mendengar info dari orang-orang yang berbicara di situ tuh ada orang yang dikucilkan, orang yang begini-begini katanya,
orang bahaya,
orang yang membahayakan, jangan sampai dengar dari dia kata-katanya itu beracun,
malah
bisa memecah belah, malah ingin dengar gitu. Kemudian karena begitu mendengar, ya ini adalah sesuatu yang justru mereka cari.
Sehingga mereka berkesan, pantas. Karena demikian berharganya, demikian bermakna, maka pantas. Pantas yang saat itu adalah
pemuka Quraisy.
Pantas pemuka Quraisy sampai
ketakutan. Padahal namanya orang Quraisy ini kan dia penghulunya kota Mekah ya.
Jadi takut apa? Takut pangkatnya terjungkir, takut hartanya tercecer, takut pengaruhnya. Ya itu
pengaruhnya mendunia dalam soal keagamaan ya, Mbak. Karena setiap musim haji ya orang berarti harus ke situ. Ya kayak sekarang kalau kita lihat kan, musim haji itu sesuatu yang sangat istimewa bagi pemerintah Saudi sebagai khodimul haramain.
Betul.
Khodim atau pelayan dua kota suci. Nah kalau pada masa itu berarti pemuka-pemuka Quraisy ini adalah pelayan Ka'bah itu ya, pelayan kota Mekah. Kalau sampai pengaruhnya hilang tergantikan oleh Muhammad, wah ini sesuatu yang bukan hanya soal nama nih. Tapi juga soal kekayaan, soal
kepangkatan.
Nah.
Harga diri lah.
Harga diri
mereka akan tercampakkan.
Ya, luar biasa. Ternyata sahabat, kemudian apa yang disampaikan oleh Umi tadi, justru orang-orang Yasrib ini menerima Islam. Sampai akhirnya mereka pulang lagi ke Madinah dan datang lagi ke menyampaikan kepada orang yang mereka bisa sampai kepada Rasulullah, menyampaikan mereka ingin berbaiat itu tadi ya. Kemudian dilakukanlah baiat itu di balik atau di bukit-bukit di balik tempat pengasingan atau tempat pengucilan. Nah ini barangkali kita semua kalau pernah ke daerah itu kita nggak merasa apa-apa. Nggak merasakan bagaimana penderitaan Rasul dan sahabat-sahabat beliau, bahwa ada resiko ketika menyampaikan kebenaran, menyampaikan perintah Allah, itu mungkin kita lewat aja di situ.
Itu dia, makanya penting banget untuk mengetahui sejarah. Sejarah dan sirah. Kalau kita nggak tahu, kita akan terpukau. Menjulang tinggi gitu kan. Wah, hebat. Ini kan istana yang kayak begini. Ya, itu, ya mohon maaf, itu bukan apa-apa. Ada yang sangat penting bagi modal kehidupan adalah bagaimana dahulu sejarah Rasulullah SAW di dalam menegakkan Islam.
Iya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat disayangkan memang ya, Mbak ya. Dan menggambarkan juga pada kita bahwa pemimpin-pemimpin Muslim hari ini itu mereka juga tidak ingin sejarah itu diingat gitu.
Nah, itu dia.
Karena buktinya situsnya atau tempatnya, ya taruhlah misalnya tidaklah ada gitu yang tadi saya sebut kalau kita bicara soal Syi'ib atau apa tadi
apa Jabal Kubis?
Iya. Itu kan enggak ada tuh yang memberikan informasi.
Enggak ada yang memberikan informasi
ya,
itu.
Kita ya lewat aja di situ. Ya, termasuk kayak Aqaba itu tadi.
Ya.
Termasuk Aqaba itu. Mungkin kita ya jalan di situ enggak ada ngerasa ya Allah. Dulu ini malam hari Rasulullah dan paman beliau itu apa mewakili kaum muslimin untuk menerima baiatnya orang-orang apa Yasrib yang mereka setelah masuk Islam setelah mendengar dakwahnya Rasul pulang lagi mereka berkomitmen untuk menerima dakwah itu. Ya. Ini bisa kita bayangkan ya sahabat ya hari ini kalau kita dakwah itu kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita berstrategi untuk kita rahasiakan dan seterusnya. Itu sebenarnya ya dakwah Rasul dulu begitu.
Ya memang begitu. Jadi mohon maaf kalau kita bandingkan dengan saat ini ketika kita sudah merasakan gitu ya angin-angin panas gitu ya. Sudah merasakan. Tapi sebenarnya apa yang kita rasakan hari ini dibanding dengan apa yang dirasakan atau apa yang terjadi pada masa awal dakwah Rasulullah,
jauh banget.
Nah, kita nggak perlu mundur karena sebenarnya kita ini mohon maaf ya masih boleh dibilang apa masih baru melangkah. Kita belum sampai ke inti.
Ya. Kalau bandingannya Rasul dan sahabat yang istilahnya Rasul adalah orang yang Allah muliakan sebagai apa manusia terbaik. Sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang juga diistimewakan oleh Allah sampai disebut di dalam Al-Qur'an. Mereka banyak di antara mereka sudah jaminan surga. Tapi di dunia dalam dakwah mereka mendapatkan kondisi yang begitu rupa.
Iya.
Sampai pengucilan seperti
betul
itu. Dan kemudian tetap itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berpikir dakwah ini menjadi sampai kepada targetnya, sampai kepada fase berikutnya. Nah tadi mungkin saya juga ingin meluruskan supaya tidak ada salah persepsi ya. Sahabat tadi saya sempat mengutip Rasul itu ada menyembunyikan tadi. Bai'ah Aqabah itu disembunyikan, dilakukan malam hari. Yaitu di tempat yang telah disepakati yang hanya diketahui oleh Rasulullah dan paman beliau yang akan datang ke Aqaba dan 12 orang Madinah yang mau berbaiat. Ya enggak tahu caranya zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin kita bisa ngomong pakai WA, yang tahu cuma kita sama orang yang kita kirim itu. Kita harus memastikan doang ini HP kita ini disadap apa enggak zaman dulu. Ini pada masa itu mungkin pakai informan,
ya, mungkin pakai burung merpati atau apa.
Ya. Kalau di beberapa kejadian itu kan pakai budak yang membawa pesan, membawa surat dan seterusnya. Itu ada yang dirahasiakan memang oleh Rasulullah SAW di waktu pertemuan di mana kemudian terjadi Bai'ah Aqabah ini. Nah saya tadi katakan bahwa ada sesuatu yang kadang dirahasiakan. Tetapi soal ide itu tidak ada yang boleh dirahasiakan.
Oh iya.
Soal ide itu di masa Rasulullah SAW semua ide beliau itu disampaikan secara terbuka. Tetapi soal apa tindakan yang dilakukan oleh Rasul, Rasul bertemu dengan siapa dan seterusnya itu bagian dari strategi yang kadang-kadang harus atau Allah memberikan wahyu untuk tidak menyampaikan kepada
namanya aja strategi.
Ya.
Strategi siasa.
Siasa. Ya, mungkin Umi saya juga ingin mengeksplor lagi apa yang tadi Umi sampaikan. Kita ini kadang-kadang merasa sudah mentok gitu.
Padahal belum.
Padahal belum. Tadi Umi sampaikan ini kita baru di awal. Kalau dibandingkan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau, pada saat terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama, yaitu Bai'ah pernyataan keislaman tadi, itu kita bisa dapati bahwa sahabat-sahabat pada waktu itu juga sudah merasakan apa kesempitan yang luar biasa. Ada sahabat Habab bin Aras yang mendapatkan banyak sekali apa namanya siksaan,
ancaman
siksaan, dan untuk orang-orang yang tidak punya backing atau backup keluarganya yang terpandang, itu kan luar biasa ya, mereka harus menghadapi, dan orang itu kayak nggak ada segannya gitu. Nah mungkin kalau dari kalangan orang yang terpandang masih ada yang menganggap, oh ya jangan ah nanti aku berhadapan dengan keluarga besarnya dan seterusnya. Nah termasuk sahabat Khobab bin Aras ini adalah sahabat yang tidak memiliki backup misalnya keluarga yang terhormat, kekayaan yang banyak dan seterusnya. Kemudian mereka ini pada bertanya kepada Rasul, mata Nasrullah, katanya kita ini orang-orang yang pasti dimenangkan oleh Allah.
Kok sama ya? Gitu. Sekarang juga banyak yang tanya begitu.
Iya, memang iya, Mi.
Ya, tapi sangat menarik, Ustazah. Ayo, dilanjutin
lagi. Ya, jadi ini kondisi kita sebenarnya beda kan, Mi, dengan mereka yang pada waktu itu memang sudah dikucilkan dan seterusnya.
Sudah terjepit di lorong-lorong ini ya.
Iya. Mau nyampein dakwah, kalau sekarang masih bisa kita social distancing, kemudian nggak ada pertemuan ini kan fisik upaya, pakai Zoom. Zaman dulu?
Iya, upaya juga kan. Upaya juga.
Oh yang ini sekarang ini?
Iya, yang sekarang ini.
Jadi menyedikitkan ya, Mbak?
Iya, jadi ternyata mohon maaf kalau menurut Umi ini, banyak juga para ahli yang menyatakan, gitu, terutama ahli di bidang kesehatan, bahwa sebenarnya, mohon maaf, ya namanya COVID ini memang ada, bukan enggak ada. COVID ini adalah virus ya seperti virus flu, gitu ya. Virus flu ini kan banyak ragamnya juga. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya peristiwa COVID ini juga ada yang nunggangin gitu.
Artinya dari strategi penanganan yang ada, yang kemudian membatasi semua orang, gak peduli di zona merah, gak peduli di zona hijau, ya karena memang zonanya gak ada yang netapin. Kemudian cuma disebut ketika sekota itu ada yang terinfeksi, berarti sekota itu semuanya libur sekolah, libur kajian, libur ngaji, libur sholat jamaah di masjid itu. Maksudnya tapi nggak libur pilkadanya. Pilkadanya nggak libur. Nah ini strategi penanganannya masih ada yang menunggangi kalau
ada
kayak
lagi
ini.
Ada lagi yang juga Umi semakin membuat Umi terkagum-kagum dengan Al-Quran.
Ya Allah.
Ternyata ada loh ayat Allah yang menyatakan bahwa ada mereka-mereka itu yang merancang keputusan justru di malam hari.
Jadi ada begitu ya.
Al-Quran
mereka
ada.
Mereka yang malam hari merencanakan sesuatu. Jelas aja kalau direncanakan malam hari itu ada yang ingin disembunyikan gitu ya. Insya Allah.
Tapi bukan yang di lorong itu tadi ya.
Bukan. Artinya hari ini itu banyak keputusan ini penting itu di malam hari.
Di malam
gitu.
Hari.
Ya.
Apalagi kalau soal ya mohon maaf yang
keputusan
berhubungan
besar.
Dengan keputusan besar gitu, berhubungan dengan hajat rakyat banyak gitu. Jadi ya malam hari deh.
Malam hari. Kenapa enggak siang hari?
Ribut.
Supaya enggak menimbulkan kegaduhan. Ternyata indikasi niat-niat buruk ya itu juga sudah disinyalir oleh Al-Qur'an.
Ya.
Ketika keputusan itu dibuat di malam hari, bukan tanpa maksud ya. Masya Allah, Allah Maha Tahu.